чулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Леся Каско. Ён пакінуў пасля сябе няшмат кніг, але ўсе яны і першы зборнік «Вестка» ў калектыўнай кнізе «Нашчадкі», і наступная «Скразная лінія», «Набліжэнне», «Час прысутнасці», «45», «Трохкроп'я», «Прыадхінуты небасхіл», «Межавыя знакі» вызначаюцца высокай культурай верша, гранічнай шчырасцю. Я не прыму фальшывай пазалоты на сэрце і траве, што мне раднёю. Мне ўсё радзей лавіць прамень над ёю. Часцей сачыць за знічкавым палётам, пісаў ён у адным са сваіх вершаў. Алесь Канстанцінавіч Каско нарадзіўся ў вёсцы Чудзін Ганцавіцкага раёна 10 снежня 1951 года. Скончыў філалагічны факультэт Брэсцкага педагагічнага інстытута імя Пушкіна. Працаваў настаўнікам у роднай вёсцы, карэспандэнтам Жабінкаўскай раённай газеты «Сельская праўда», рэдактарам на Брэсцкай абласной студыі тэлебачання, старшынёй абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Ён адзін з найбольш вядомых беларускіх паэтаў, лаўрэат літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова за паэтычны зборнік «Час прысутнасці», абласной прэміі імя Владзіміра Калесніка за сумесную з Міколам Пракаповічам і Міхасём Рудкоўскім кнігу вершаў «Трохперсце». Жыў у Жабінцы, памёр 26 лістапада 2017 года. Вершы паэта чытае Владзімір Трапянок.
Навошта я расчульваць вас хачу? Не да сябе, да росныя травінкі, да гэтага вясёлага дажджу, да песень жней з палескай глыбінкі, да гэтага дзіцяці, што бяжыць з далёкіх летаў сувязным нязменным цераз курган, дзе вой салдат ляжыць, аддаўшы сны наступным пакаленням. Нібы не ўцям, што сёння ўсё радзей вы схільныя расчульвацца. Вы знаўцы ўсіх тайн прыроды, сутнасці падзей, над мовы неземных цывілізацый. За вашу мудрасць дорага плачу, няведаннем уласнага дзівацтва, чаму, нашто любові вас вучу, без боязі адсталым называцца. Скуль тая тяга, праз абсяг вякоў не забываць і не цурацца звычкі, расчульваць сэрцы, быццам браць звероў і сыграваць астужаныя знічкі. Памяць Беларусі. Радзіму белаю завуць. Бярэзнікі. Тут кожны лісцік свяціцца і не абмінуць, як неад'емнасць, абеліскі. Над імі паміж гонкіх дрэў і ў дзень не патухаюць зоркі. Той запаліў іх, хто згарэў. Той памяць наша, смутак горкі. На ўскрайку гаю валуны, і сям там ямы напамінам, што ў полі звонкай збажыны было калісьці полем мінным. А там дарогай палявой ідуць бярозы зноў, іх строі святочна белыя. Душой па трое дзеліш іх, па трое. Радзіма, светлы край, але змаўчыш, і радасць ацвярозіш той праўдай, што маглі святлей свяціцца белыя бярозы. Не зраўнуйцеся з ветрам. Яму ж усё роўна, чые лодкі люляць і травы расчэсваць, чые ветры зірваць і разгойдваць званы. З валуном не зраўнуйцеся. Яго раўнаважыць у хвілі і вечнасці маўклівасць каменная, разбіваецца келіх цепырская кроў. Не зраўнуйцеся з птушкай маленькай, жуланам, што ведае спевы дразда, салаўя, берасцянкі, рознага птаства, матчыны песні апроч. З дварняком не зраўнуйцеся. Лёгка выклікаць гнеў у яго, і яму ж лёгка зяпу заткнуць зычным словам, дубцом ці скарыначкай хлеба. над червоною книгою. За чистих і пещотних ніспокої, за тих, чий льос незмінливо болючий. Лілеяв меній, меній Васильков, калі життя вистоювати їх навучить. З наївного питання діваков сміється пирнік гнуткий повзучий. Як ти не рві його, чим не отручвай, живе на гонях змінливих віков. З глибінь. Давнія пісні радій і радій, голос міняєм і слих. Співний гурток з поважаних людей, тільки все менш молодих. Руки артистів у мозолях, шрамах от праці, війни. Жита яни золотять у полях, пісні люляють яни. Давнє чуєм, здивляємся їм. Вёсцы ж поклон і хвала. Хлеба часами не мела зусім. З пісней завсёды была. Фольклорний концерт. Не веселье, сценичный обрат, да и забыли про сцену артисты. Сват, да слова опошнего сват, гармонисты и есть гармонисты. Смехом смех, гаманой гамана, каравай їхні лёс на обрусе. Ручники ще з того полотна, что бялилася у росах на лузе. Вытяная скрипач краковяк на прадедовской, на саморобной, аж палаюць каба, тандарак, от прытупаў занявшыся дробных. Неподробная тісня сляза, вунь старая кабета не в роле, от жа девка каза-страказа, хоть такой и сама была колись. Мех дарункаў на куткім столе, маладым сыплюць поўнаю жменей. Хай не сёння на сцэне, але іх даль Бог жа на праўду пажэняць. Аддадуць ім, як скарб у пасах, паўзабытыя песні і словы. І гуляе аж пырскі ў вачах рэй вясёлы, вясельны, вясковы. З якой паўстала даўніны? Паўзмрок, дымок ад беламорын. Удвух я ў шчасці ён у горы званілі ў келіхі адны. Дарогі розныя сюды. Нас паяднала выпадковасць за кутнім столікам падковай, што зблытаў лёсы і гады. Быў гімн юнацтву і шляхам, плыў рэквіем у дні бязвер'я. Пра гэта ведаю цяпер я, бязвер'я перажыўшы сам. Цяпер я ведаю, прыйшоў мой субяседнік спавядацца. Я ж вымушаў яго смяяцца, крывіць збалелаю душой. Мог выслухаць, сам гаманіў, мог памагчы, чытаў санеты. Крычаў ён хрыпла: «Зразумей ты!» Не разумеў, шчаслівы быў. Земля не любіць пуставаць, жадае быць жытнёвым полем. Не будзеш сеяць, і куколлем пачне патроху зарастаць. Душа не любіць пуставаць, жыве надзеямі на шчасце. Будзіць не будзем, і ў мяшчанства пачне паціхеньку ўрастаць.
Слухали верши поэта Олеся Каско.